ya kele lemba mi mingi samuna beno na kutubaka ya u mukele na kiese mingi na kuvwanda na inzu ya mfumu ya kele kaka na kisika musa kumutila mbote ya kele na mfumu mutinu inave mtangu ya kele mpasi nyoso piba kumekama pemini yanga luzingu kevukana na mbasi ya nene ya nkembo e kele kabetke vingila mtangu ina tangu betke muna yandi pe mutumosi ufraka munu kilumu ina yeni tubaka yege banza mpangi bana tinkwizulu ya mfumu mekuma pene pene mutubaka keleka mgendi mayau yadi tubaka mbote meku waka yahu kubana ntama kasi mutu baka kinyumu mosi ngege kuwa yahu samu nambala nsuka pememona ya kele keleka samu tiyandi ya ngege kuiza kinyumu mosi etamu nyonso ina ya kevuanda muzula kaka kuvuanda ya kukubama mu ya kele betu vana katuba kinyumu ya kaka ina na ntuala ya mwabantu ya mumbongo ina vana kama nzonzi penyonso ina pe bau tubaka mosi tubaka yiki kele lukanu yange yange yantete na luzingu mutubaka mukele na mosi yani tubaka yiki ina mutubaka uvulusa mioyo samu na Kristo yao ina kaka mu kibanza ya munu ya nzulu mingi e kaka lukanu mosi kele kumuna Yesu Kristo kuzwa nkembo mwezinga samu na yao pe mukele na kiese mingi imbangi ya beto si bamvula makumi tatu na mosi yake na kusala kantangu yae, umesalila yandi na wikulumusa nyoso. Kana mwule ndaka zinga mafuka bambula, timuwa naka luzingu mingi, samu na kuzinga, mwezu la kuzinga konso muniti ya yao, samu na yandi. Samu timu, kana muza bakati, bakelo samunu na suka, ya kele bweso ya kuzinga samu na yandi. Yani kele kileka, pembote mingi. Pe mwemu naka ntete ve kima mosi, anzetelo ya munu nyoso luzingu, ina mule naka fwanikisa na muna na ina betike na ya uki ntwadi tangu beto kele beto mosi yandi pe munu ya kele ve na muna na ya kulutila lembami ya kele nene mingi kulutila zula nyoso samu na keto bana toki mamosi kele zula ya Kristo ya kele mbote mingi mtangu yae beto kele na kiese mingi na kumona reve yae ulandila na kati ya sabala pe muku wakati pangi panel pebe ankaka fanaka sala mwanzo zolo musi ya nene awa pe betike tula kivu uti na reve yae baki bakulaka imbi reve bantangu ya ankaka mutu mosi ke banzakati reve kele kukotisa bamambele ya malumalu na dibundu ve, mambuma ya revei kele ina, kasi revei kele kuzingisa ina kele imeni na kati ya dibundu. Mimemona, ya kele samu, ya kele nata yao. Ya vanata lantangu mosi, mute la maka penepene ya mubu, pe mubanzati, meta nata yao bambala mingi, kasi ya kele, ya vanaka mvula mingi, neluta, pe ya vanaka mbala yantete, mumonaka dibulu, ya vanaka ve mubu, ya wanaka dizanga ya Michigan. Hope pe munu wanaka kuna tangu lukutakano inza wanaka kuna. Ina wanaka kuna mubanza pene amvula funda mosi kama ivwa na makumi zole la zole pange gan ya kulutila mbote mugeba muga moyo tangu lukutakano inza wanaka na Chicago. Ya wanaka mbala ya munu ya ntete na kumona nzutu ya nene ya maza. E mute la maka kuna hati lumbu ina, pe mumu naka bitembo ya ngo ya nene. Ya wanaka kaka mutindu na suka ya paki, ba wanaka na lukutakanu ya kubasika ya mwini kuna. E kumona bitembo ina ya nene kukota pe kubasika, pe o mutindu ya uvanaka na kiese mingi. Kasi mubanaka na kubanza, beno zaba ya kele diaka ve na maza na lizanga ina, pe yala nilaka mutindu ina, ulutila ya kele ntangu ya ke ninganaka ve, ya kele kitezo mosi ya maza, ata ditonzi mosi ve ya kulutila. Kasi mubanzaka, mbote samuna yiki mepepe kekunumuka mpe, peke ningisa lizanga mutindu ina, ya ke basisa mvindu nyonso na lizanga. Memona, ya ke losaka bima nyonso na kumo. Ntangu, ekuna mubanza, ya ke mutindu lizanga kena kuzoka revei. Memona, ya ke ningisa yao, peke dumuka na zulu ya yao, peke ningisa yao, timvindo nyoso ke zimbana. Ya kele kaka mutindu revei kele. Eko tabeto kaka na pebe ya mfumo, pe betke sepela, pe ke sunika ba imbi, pe ke belama, mpe utambula ya pene pene kukipesa ya malumalu embiokolo ti kuna bima nyonso pe bantembe nyonso ya inza kelo sama kuna na kumu bememona na manima ya kele kutambula ya mbote ya kuvedila kubanda ntango yina ntango masuwa ya ntama ya luzingu kebanda na kuningisa yao. Oh, meno fana tala mingi ve sabuti bima nyonso kele na nganda ya nzila ya kele mbote. Mbote na nkokila yai, beto zo la baka tango ya inda ve, ya ikele kinumbu ya ntete ya nkokila, pe nkokila ya ntete ya sabala, samu na nkokila ya beto ya revei. Pe muva naka na kiese mingi na kuzabisa ti, revei kele andila. Pe mukele na mpundi mingi. Mremo na mpangi ya kaka awa, pe mpangi ina pesaka munu bandosi ina, bamelotaka, na basabala fioti meluta. Pe mfumo mesalisa munu na kuzwa lutendulu ya bima yango ntangu yai. Muzabave, nani kele, na kati ya beto, pe banzenza ikuwa, toina ya kaka. Kasi, fumo zambi, ke pesaka kaka lutendulu na bandosi. Ya ukele keleka pe ya kulunga. Pe ya nikele nzambi mosi na vanaka na bilumbu ya Joseph, ntangu ntangu ntinu lotaka bandosi. Pe ya nitendulaka samu na yandi, pe ya vanaka keleka. Eba ya nkaka ya bandosi ina, kena kulandana bubu yae. Bambuma yao kela nila diaka. Pe Daniel na bilumbu ya Nebuchadnezzar. Pe pasea ya beto ya nkembo ya fioti ya wikulumu satubaka na matongu fioti meluta mbote yandi yandi zolaka kakave ulomba munu na kusalisa diaka yandi sabala yai yandi tubaka muzabati geme lemba pangi branam kasi yandi tubaka mbote yandi tubaka betuze vingila kaka pe tuku giyufula ya kele mbote
by the way had to
na ina mufuana ya mbula lukutakanu na Sydney na Australia, samu na ina bazola kave kupesa munu visa na tangu yae bememona, samu na kubika etazini na tangu yae. Pe na ina pe bima ankaka na ina mulenda kwenda kakave na tangu yae. Mizaba ve tangu mugelenda na kukwenda. Kasi tama mingi ve mugelenda. Kasi na ina bitu zolaka vutula yao mwafioti mwe kwenda na Chicago tangu yae. Sama lukutakanu na Chicago, ina kena kuiza. Na ina bame samuna ti, muzu laka vwanda kuna, kasi muza baka ve. Mutangu ina, muzu laka vwanda kuna, muzu laka vwanda na bisanga ya Fiji, kisika batu baka ti yage vwanda na bantu mingi kevukana, mpe na kati ya bisanga. Kasi mule naka ve kuvwanda lukutakanu na tangu yae kuna, samuna wamusuwa ya visa. Pe kasi mge sala yao, tama mingi ve. Bakena kufingila kaka. Ntangu ya mge vwana Chicago. Jene ngeza ba yiki, bilumbu ya kele. Mutumusi meza ba yina, baza bisaka na ntuala. Meza ba ventangu ya vwanaka. Mwemonaka ya ukaka na Herald ya Lukwikilu. Mbanzati, ya kena kubandaka na kilumbu ya iya, to tanu ya ngonda, to kima mutindu yina. To, ya kele yina, kelanda, pene ya sabala mosi kubana ntangu ya bilumbu kumi. Pe na yina, mwemonaka na kizitu mingi, pe, mwe na nsatu ya bisambu ya beno. Ntangu yae na kukila yae, mesola mwa masonuku, kana beno zola kutanga na munu, kuna na santu jan kapu kumina tatu, kaka kitini mosi. Beno bayina kele na mabibilia ya beno pene pene, peke zola kutanga na manima, na ina betu getanga. Pe na mbala mosi na manima lukutakanu yae na kukila yae, yage vwanda na repetisyon ya makwela awa. Na yao kaka na ntangu betu ke manisa, kana betu ke kuenda nswalu nyonso, mutindu betu lendaka. Betu okesala nswalu ve, kasi kaka na ntangu kivinga kebikana ya mpamba, na ina ba uzola kusala repetisyon ya makwela. Pe yake vwanda na makwela awa, mbasi na kukila. Zole ya bana ya beto na tabernake yai, na mbundana, kekwela na mbasi na kukila, mutindu beno nyonso mezaba. Mpangi ya beto ya luzolo, David Wood, kina kukwelaka, kekwela Marilyn Jeffrey. Mbasi na kukila, na tabernake kaka na ntwala ya balukutakano. Pe na ina, bafana sala repetisyon makwela yai. Kaka, yake vwanda ve lele ya makwela, lele ya mbanza kelunga samuna makwela ya mbasi na kukila.
Now, before we read his word,
ntangu yai, ntete beto tanga ndinga yandi, beto sambila.
Father God, as we
tata nzambi na yina beto kwisa na luzitu nyonso na mvandulu yange nakuna taka na twala ya beto nkumbu yina melunga na nyonso ya Yesu beto mendimati ngekuwa beto sambuti yali tubaka melolomba na tata kimamusi na nkumbu ya munu mwesala yao na ina beto kikwisa mutindu bakwikidi ya bakristo na kikesa nyonso na kiti ya kimfumu ya lembo na kuzabaka yai ti kanabantima ya beto kina kufunda beto ve na ina beto zabati beto mekuzwa bweso na nzila ya nzambi pe beto kesa mbila tibaluzingu ya beto kuhwana ina kese pelisa nge mingi na nzila ya funguna ya beto ya baimbi ya beto pe libedomo ya yandi na kulembo kila beto, ti basatu ya beto, ke lungisama na kukila yae. Pe mfumu, satu ya beto kulutila nene, kele kumona lembo ya nge ya nene, memuangana na zulu ya beto. Pe ya kele, ti lembo kila masumu ya beto, pebelusa bimbevo na kati ya beto. Pe ngele ngata zonza na beto la nzila ya luzaikisu, to profesi, to kaka kima ina, ngezo la kutuba na libungi yange. Bika tibantima ya beto kuvanda na kiwidi ya mbote na ntwala ya mpeve yange. Bika tibito vwanda ya kukangama mingi na ndonga ya nene na kukila yae. Tipeve santu lenaka zonza na mantima ya beto kekuzwa nkembo na mvwandulu ya yandi. Ntangu ya infumu, bete sambila sima baina nyonso kele ya kubela pe kile na nsatu, na ina kaka na ntwala ya kukwisa mutindu sekete ya beto nataka na biro ya munu na bilumbu zole ya nsuka balisi ya inda mingi ya bankumbu bisika nyonso na isi ya bankina kele na kubela kina kufua kele na mambu ya nsolu nsolu ya kusonika na mbwaki. Pe mutindu mugetula musapi ya munu na zule ya mosi na mosi ya bau tina isi ya page. Oh nzambi, na ntwala ya dibundu yae, na nkukila yae, ngelomba lembo ya nge, pekiadi, samu na mosi na mosi. Gezaba mosi na mosi ya bao, pe ina, bao kele na yao nsatu. Pe betke zimana yao venfomo, ina kele na kukinzuka na nkukila yae, ina kele kuna la bainzo ya bantu, ya kukula pebikata. Oh mfomo, mingi ya baina kele, bana ina, bame shukula na menga ya nge. Oh, ntangu bete kuma kiboba ebankundi ya beto ya luzolo mezimana ya kele na kubomba mosi ina kele na beto. Nzambi kezimanaka atafyo tive. Isalu ya beto nyonso kele ya kusonika na buku ya luzingu e ya ukele ntangu nyonso na mvandulu ya yandi. E bete lomba samu na bau na nkokila ya infumu. Bete lomba kiadi samu na isi ya beto. E samu na bayina kena kusumukaka. E kesala imbi. E samu na bayina kele na banganda. Pe na bisika ya nkaka ya disumu na kukila yae. Bete lomba lemvo ya pardon fumu. Pe bete sambila ti jike pesa beto ngolo mfumu tibantima ya beto kevwanda ya kufuluka na zola ya nge ya kevwanda satu ya kulutila nene samu na kusadila nge. Pe kumona ba ina mekuzwa mpulusu. Sakumuna lutangu ya ndinga, pe nyonso ina betke sala. Na wikulumusa nyonso, betke kulumusa ba intu ya beto, pe keto nange, samu betme lomba yau na nkumbu ya Yesu. Amen. Ntangu yae, beno baka buku ya Santu Jean, kapu kuminatatu, betke tanga kitini mosi. Ntangu yae, na ntwala ya feti ya paki, tangu Yesu zabaka ti, munga yandi kuizaka, ti yandi zolaka katuka na inza, samu na kukwenda na tata, ti yandi zolaka bantu ya yandi ina vwandaka na inza, yandi zolaka bau, ti na nsuka. Pe madia yankokila sukaka, diabulu ntangu yai, yandi metula na kati ya ntima ya Judas Iscariot, mwana ya Simon, samu na kuyekula yandi. Yesu na kuzabaka ti tata pesaka bima nyonso na maboko ya yandi, peti yandi katukaka na nzambi, pe kuendaka na nzambi, yandi telamaka na madia ya nkukila, yandi tululaka bilele ya yandi, pe yandi bakaka lisume, ina yandi kangaka na luketo ya yandi na manima ya ina yandi tiamunaka maza na kati ya basini ebandaka na kusukula makulu ya bilandi e kukusuna bau na lisume ina yandi kangaka na luketo ya yandi na ina yandi kusaka na Simon Pierre e Pierre tubaka na yandi mfumu nyege sukula makulu ya munu. Yesu vutulaka petubaka na yandi ina mwge sala ntangu yai nyege zaba ya uve kasi nyege zaba ya u na manima. Bika timfumu kubwela balusa kumunu ya yandi na ntangulu ya yandi ya nzinga mwzula baka dilongi mosi na kukila yai kaka semu na ntangu ya nkufi dilongi ya bifwani ya Kristo. Pe muzola samla dilongi yiki yai kevwanda yiki yake lomba na kusala mu Kristo. Ntangu ya muzabati yai kele nyonso masonuku ya kumwangisa nsanguve atafyo tive. Pe kasi yake dilongi ya kumwangisa nsangu samuti dibundu lenda kwenda vena ntuala ti yao kezaba wapi kisika yao kena kukwenda kana ntuala. Pe mwge kikila ti ntuala mutu nyonso lenda kantete kuningana tokuzwa lupikilu ya keleka ya kele ntete ba ufana zaba kisika ba umetelama pe mutindu ya kutelama na manima bau ketelama. Mwe kukila ti ya kele mfunu samuti beno lenda kaka ve kukota na kima mosi na lukwikilu ntangu beno zaba ve kisika beno kina kukotaka. Beno fana zaba pe kana lukwikilu ya beto kele ya kusungama pe na kisika ambote ya kepesa kiese ya ntangu nyoso. Ya kele kaka mutindu batu baka la kento ina mubanza tangu yani mekwelana ti yandi kevibidila mingi mingi na kuyamba bebe ya yandi ya ntete ya fyoti ina yali zabaka na mpasi lendaka vingila kasi yandi kuvingila ya yandi kele mutindu ina kasi na manima ya ina ya kele na boma kana yake kusa ve na swalu nyoso ti yandi kekuzwa ve bebe ya yi na ina ina kenata yandi ntama ntangu nyoso ntangu ya yi ya kele na kisi ina bau kesalaka na bilumbu ya yi pe yame salaka na kati ya bansungi nyoso kana kento ina mona toke kukila ti yandi kebuta ve bebe ya yi kana yandi kebasika kaka pekendi mabebe na ina kima ya ntete beno zaba yandi kibuzwa mosi ya yandi. Ntangu yai ya kele ya kulakisa keleka yivwa na bambala kumi samuti mutindu ina ya kujufula. Oh, mubanza ti mwekuzwa ya uve kasi ina kele mbaka mwansa ikuna pe ya kese ya ikuna pe mubanza ya kele nzila ya nzambi ya kunata yandi na kondisho yai. Na ina yani kekuzwa bebe ya yandi mosi samuti boma ina pekuvingila kebika yandi. Ya kele mutindu mosi ya kele semu na bantu ina zola kubeluka. Bau kana bau lenda vwanda kaka na mwanzikisa mosi ina kemoni kaka. Mutindu eli tangu yandi tubaka diazi tubaka mge muna dituti pene ya nene ya diboko ya muntu. Eli tubaka mge kuwa makelele ya kufuruka ya mvula yandi monaka nzikisa ya kele samula ina bambala mingi mge tubaka na bantu landila bana na kukumisa mfumu mge muna samu ina kele bebe ina mendi mama samuti ya kele na kati ya mayela ya bau ti ya kekota na moyo ya bau ti bau mebeluka na ina lukikilu kesungika yao. Beno fana zaba ina beno kena kusalaka. Beno fana tula kivuvu na ina beno kena kusalaka. Na ina bambara mingi beke kuwaka nzunzolo yai yiki kele mu Kristo.
Some people limited to joining a church.
Bantu yankaka kesu kisaka yao na kukota na kati ya libundu. Mutumosi tubaka, mbote mukiso kele mambele ya libundu, mutuina kevukanaka na libundu. Mwekwi kila ti ba kliso nyonso fwana sala yao, kasi mwekwi kila veti ya kele bu kristo. Benmemona, ya kele ina mukristo kesalaka na manima yandi mekuma mukristo. Kasi, yazula kutuba veti, samuti, yandi kesalaka yao, ti yandi kele mukristo.
No,
na ina bayankara ketuba, ve, yake kukwenda na dibundu, pe usadila samunu ya bakedo, pe kuvwanda ya ukwikama na bima ina dibundu kelongaka. Pe na ina ya kele na bayankaka ina ketubakati. Mubanza kuwata mwa kima mosi na zulu ya bau. Ulusi mosi ito kima mosi ina kele kidimbu ya mukristo. Mote pe na ina ya kele na bayankaka ina kekwikilakati. Mubanza kana bake pelisa mwinda to kusala mutino mosi ya kibasa ti ya kele mukristo. Kana bagi kotisa bau na masa, to bagi sala mwa mukayulu, to bagi pesa mwa bima na dibundu, to kesadisa finangani, kesuma mwa makala samu na mufwidi ya kento, to mwa basapatu samu na nsona, ya kele bisalu ina mukristo zola kasala, kasi ina kesala diaka bau ve mukristo. Pe na ina bayankaka ketubati, kana beno kele na kifwani ya Kristo na kati ya ditoma ya beno, to na zulu ya kibaka ya beno, ti ina kele kidimbu ya mukristo. Mote, bima ya ikele mote mingi, kasi mwipi kilaka veti, ulwata kifwani mosi, kesa la beno mukristo. Mwekwi kila ti ina kele kifwani ya Kristo kesa la beno mukristo. Ya kele ve ina beto kesa laka nanganda. Ya kele ina salamaka la kati ina kesa laka beto ina beto kele. Na ina kana yandi kele kifwani ya beto. Ebeto kele na mutindu ya yandi, bebi nama ya nzutu ya yandi, beto fwana vwanda bifwani mutindu yandi. Na ina baluzindu ya beto le nakatalisa kifwani ya Kristo, ya kukota na dibundu ya beto ve, to na nzila ya kuminata kurusi. To ba emosyo ya beto, kasi ya zolaka vwanda na mvandulu ya moyo, ya nzambi ya moyo, ina vwanaka lakisa, na nzila ya luzingu ya beto. Bametuba na munu na nzila ya mafumu ti na ntwala ba ukuzwa bilumbu ya kuniengisa bisengo samu na kukatula mvindu ya wolo kukatula kisengo pe pirit kele penepene mingi mutindu wolo ya kileka ti bagebo kila yao wolo ya bulau. Kasi mutindu bau basisaka yao nyonso, ti bau bulaka yao na nzundu. Ba indien vanda salaka yao. Pe bisadi bisengo ya ntama ya wolo vanda kasadila yao, vanda bula yao na nzundu. Pe ba vanda kabalula yao, pe vanda kabalula yao, pe ba vanda kabula yao, tikuna mvindu nyonso, vanda kakatuka na yao. Pe mutindu kaka ina, bau zabakati, ya vanda kaimeni samu na wolo, ya wanaka ntangu mutina wanaka kubula lendaka mona kifwani ya yandi na kati ya yao. Mutina wanaka bula lendaka ntangu nyoso kutala tikuna ya lendaka kaka kukizenga na nzila ya kutalana ya yandi mosi na kati ya wolo ina yandi wanaka bula. Pe ntangu mpeve sampu ya nzambi keba na kubula beto na nzundu ya nsangu ya mbote. Tibi manyonso ya inza keba sika, pebeto lenda talisa kifwani ya mfumu nzambi, na ina mwe kilati, beto mekuma ba Kristo. Samuti mpova mu Kristo zola kutuba, mutindu Kristo, pe kulakisa yandi. Ntangu ya ina zola katuba veti, beto fwana kubika mandefu ya inda, mutindu batiseke ye maka yandi. Pe to ina zola kutuba veti, beto kebika bansuki ya inda, mutindu batiseke ye maka yandi. To kulata rob mutindu yandi luataka, samuti, beto kela kuzinga na kilumu ya nkaka. Betu gena mfunu ve ya kuvwanda mutindu ina, samu na kutalisa kifwani ya yandi ya nzutu. Kasi beto fwana na mioyo ya beto, samu na kutalisa kifwani ya mpeve ya yandi, pe mutindu ya yandi ya luzingu. Mwe kukila kaveti bu Kristo kele kukota na mabundu toba kredo. Mwe kukila ti ya kele kifwani ya Yesu Kristo na kati ya mutu. Samuti beto kele binama ya yandi, binama ya nzutu ya yandi, pebetke vibidila kifwani ya yandi masonu kuketuba. Ntangu yae, wabi mutindu ya kifwani yandi vwandaka. Yandi kuzaka ve, samu na kuvwanda mutu mosi ya nene, kasi yandi vwandaka. Kasi yandi kuzaka mutindu kisadi. Kuzaka ve, samu basadila yandi, kasi samu na kusadila. Nilongi ya beto na kukila yae, ketalisa ina yandi vwandaka. Ya kele ina, kesalaka yandi nene, na dibanza ya munu. Kasi na kuvwandaka nzambi ya seko, Nzambi ya keleka ina vangaka mazulu mpe toto. Pe ntango yandi kuzaka awa, yandi bakaka kisika isi mingi, kisalu ya kulutila nsoni, ina mtu lendaka kuzwa, wanaka mtu ina, kesukulaka makulu ya bantu. Na misendo nyonso, ya bilumbu ya ntete na iza ya esite, mtu ina, kesukulaka makulu vanaka, mtu ina vanaka futama la isi mingi, Na kati ya bantu nyoso, na ina, na bilumbu ina, bibulu wanaka tambula na babalabala ya nene, ti, na mwaba nzila ina, bau wanaka kwenda. Pekuna na lweka nzila, ya wanaka basisa nsunga imbi, na kati ya nzila kisika bibulu vwandaka. Pe fundu fundu kumbukaka, pe mataka na makulu ya bau, pe na makulu ya bau, pe sunga imbi, Mutindu ya vwandaka, ekaka na ntangu mutu mosi kuisaka kutala ya nkaka, yandi lendaka kuisa ve na mutindu ina. Yandi vwandaka na nsunga imbi, samu na nsunga imbi ya nzila, eputulu, mutindu na kibikilu ya mampunda. Na ina kima antete yandi salaka, yandi kuzwaka mwa kabini ya fioti, kabini ya reception, pe mutu ina vwandaka futa na isi mingi na kisika yango, Kaka mutindu mpika mosi, wanaka bikana kuna na kati, samu na kusukula makulu ya nzenza ina, wanaka kwisa. Pe wanaka pesa yandi basapatu ya nkaka ya kuluata, waba sandal, samu na kuluatisa yandi, ena ina bapa kulaka yandi, ena ina na mafuta. Pe yandi lendaka kota kuna, samu na kuwana nzenza, ya nkundi ya yandi. Mpamba veti, yandi talanaka bisika nyoso, kekota ya kufuluka na nsunga ya wanzila, Pe mutoki, enyosu ya nkaka ina, pe mutu ina kesukulaka makulu, pa wanaka kufuta yandi na isi mingi kulutila mutu nyosu wanaka kuna. Pe nzambi ya mazulu, kuikulumusaka yandi mosi, samu na kuvwanda ya kulutila nene ina kumaka kulutila isi, ina vwanaka. Wapi luswasonu, yaba ina bagebo kilaka, ina ketalisa bu Kristo bubu yae. Wapi luswasonu, mote, mkristo ina, mamebo kila bubu yae, kezo na kusadila. Oh, yandi kebanda na kubanza ti, yandi kele mtu. Wapi luswasonu, ya vandaka, ntangu yandi vandaka talisa yandi, kusaka tafyo tive, samu na kusadila yandi. Kasi yandi vandaka, yandi kusaka, samu na kulonga. Ti yandi ina kele ya kulutila nene na kati ya beno, Uvwanda kisadi ya ba unyoso. Pe, beno memo na abubu yae, timutindu ya betu ya bukrisu ya bilubu yae ikele. Mukele mutu mosi. Pe, beno kele kima mosi ve. Ya kele imbi. Ezula kavwanda ve mutindu ina. Diyela kumeka na kutalisa bukrisu na mutindu ya imbi. Nzambi zola veti, beto sala yao mutindu ina. Yandi, beto imbaka nkunga, uvwanda mutindu Yesu. Kasi ntangu yake kuma ntangu, ya ukulumusa lunangu ya beto, pe kuikulumusa mutindu yandi salaka, na ina beto ke sala nzila. E na kusalaka mutindu ina, butume sala ba denominasyon, ti ba ulenda kabuka ba umosi, Na kutala ti, bao mekuzwa vempeve, mutindu masonu kuketuba. Bao, ketabuka bao mosi, beto kele dibundu kingandi. Yakele di bunga kulutila nene. Yakele di bunga kulutila mbote. Denomination ya beto, kele denomination ya kulutila nene. Yina kese alave mutindu Yesu. Yina kete alisa ave luzolo ya yandi, pebu mutu ya yandi. Yandi kuseka na bato kulutila isi mingi. Na keto ya kindumba kuna na balabala, na mulombi, na mutu ya mpuma pamba, ekotaka na kati ya putu blu na bau. Yakele luzingu ya mukristo. Yakele mutindu ezola kavwanda samu na kutalisa yandi na mutindu ina. Oh, muza babantu ketu baka. Yakele mlilumbu melutaka. Yakele ve. Kana kristo, kele kaka kristo. Kana pebe ayandi kele diaka, pebe yina, vwana kana kati ayandi. Vwana na kati ya beno, ya kesa la beno, ubaka ntela manu yina mpe. Kasi bubu yai, betuge meka la kubanza ti, beto kele ya kusosana. Wapi mutinu ntama ya kele kisambu ya yandi, tangu yandi sambilaka, ti bantu nyonso keza bati, beto vwana kabilandi ya yandi. Tangu, betike zwa na mosi na nkaka. E na kisika yao, betike swa na mosi na nkaka. Betike vweza mosi na nkaka. Samuti, betoke wisanaka ve na mwabima. E betike basika ampe, peke fundi sana mosi na nkaka. Ene mona kisika, ediaka ketu bati beto kele ba kristo. Mwze wabantu ina ketu bakati ba ukele ya kufuluka na mpeve santo. Kele ya kubwa na bima ya mutindu ina. Kebasika mpe pekeleka ketu ba bima imbi na ina metala ba kristo ankaka. Tangu, ba uzolaka salave bima ina. Mtangu ya pangi bakala, pangi kento, tangu beto kele na mpeve ya mutindu ina, beto fwana kutuba mutindu mositi, beto kele ba kristo tete. Ata mutindu beto ketuba, ya kele ina, beto kele na yao, ina kele na yao. Belme mona, beto lenda vwanda ve ba kristo, pe kuzola bantu nyo sove. Beto lenda vwanda ya kusosona na bantu. Kasi Yesu tulaka ve na kati pe tubaka. Bote, tangu yai awa, beno nyonso ba farizien, beno nyonso kekwe na adifelo. Yakele ve na sinasi samu na beno, samu na yai ina, tuya nkaka, samu ti inge kele farizien. Kasi yandi kwenaka na bau, pe yandi sadilaka bau, pe yandi sadisaka bau. Yandi salaka nyonso ina, yandi lendaka, samu na kusadisa bau. Kasi bubu yai malongi pe bamambele ya dibundu pe kuvukana inza menata dibundu kintwadi na mutindu ti bantu ya mayele mebaka kisika ya kimpeve. Lelo lenda ve kukuma na nzambi kana ve na nzila ya mpeve. Yakele kaka na mutindu mosi ina mutu lenda kuiza na nzambi pe yakele na nzila ya mpeve santo. Yesu tubaka mutu ve lenda kuiza na muno kana veti tata mebenda ya nintete ve. Ntete, yakele kaka kileka mutindu yale ndaka vwanda, mukristo. Beto zola baka mwabuku na kukila yai na kati ya ntima ya beto, pe kutanga bima yai ntangu yai. Bika beto banza yai. Oh, bayankaka na kati ya beto ketu bakati, bau kele na luzabu nyonso. Beto kele na bayina ketu baka, tangu yai, beno vingila. Bage zola kakuvwanda badokotolo, pe batata ya santu. Pe nyonso ina, kasi na kuzabaka nyonso yai, kana beno vwandaka na luzabu nyonso, yake sala beno mbote ve, kana ve beno, vwandaka, beno vwandaka na mpeve na kati ya beno ya zola. Ingi ya ketuba, atati mukele na luzabu nyonso, pe mukele na zola ve, mukele kima mosi ve. Pe wabi mbote luzabu ya beto, kesala, tangu mutu mosi ketuba, mwe kwenda ve na revei mutindu ina, sambu tibantu ina, melungu kaka ve. Mwe vukana ve, na bau. Na yenda vwanda ti, bau zaba ve, abese ya bau. Ove, au lenda zaba kristo. Kieleka, atafyo ti ve, beto lenda, ulumuka na isi mingi. Dika ki nzambi, ntangu nyonso, kubumba mpeve yai, na kati ya munu. Yale na vwanda inki mutindo ya isi, ina yandi kepu ikilaka, ina yandi kepu ikila ve, inki kredo, tita, to ina, muzula kutanda diboko, pe kusadisa yandi. Kieleka, muzula mpeve ina na kati ya munu. Mugebanza veti, mukele mbote mingi kulutila mutu ya nkaka. Bulendaka vimisa tulu ya munu, pe kutuba, batu nyonso, ketela mantangu, muge kota, to, muge na kampani ya nene mingi kulutila ba unyonso. Nani mukele na mutindo unyonso? Kasi toto ina nzambi salaka. ti muye ukulu musa munu mosi ti luzingu ya yandi ketali sama bika beto ba kristo nyonso ketala mutindu ina kuzabu kenaka beto kisika mosi ve mumbandu hiki mutindu kana kuna yakele na kazi mosi ya kufuluka na bakanari pe kazi kele inda za tabernake yai pe mukanari mosi kipumbuka na kati ya kazi pe yandi tubaka batata mujula tuba na nge kima mosi Ake salamati mukele fioti na zulu kulutila beno nyonso. Nemona mukele lukanu ina zaba bantu nyonso. Oh, ulenda tendula ya unyonso. Memonaka mama yangu kutambula na inzo. Memonaka bana kusakana. Zaba nyonso samla yao. Tangu yai, beno nyonso kuwa munu. Pe kaka na tangu ina yandi kena kutimuna mwaitu ya yandi. Longo kimosi ya universite ya Princeton useka kuna na grame ya kulengula mingi. E yandi bandaka na kusola na mwakanari ina na kusadilaka grame ya kulutila zulu ina yandi lenaka sala. E vanaka tuba na mwakanari yai. Mge banzati mwamutu ya ngo yai lenaka balula intu ya yandi na lweka ya nkaka. Yandi kekuwa na lweka mosi na yankaka kasi yandi zaba vekima ina. Yandi kila kuzonjila, kasi yandi lenda kuwa yandi, kasi yandi lenda mona yandi, kasi yiki kesalaka luzabu ya yandi, kima mosive. Samuti yandi zaba veina, muntu kila kuzonjila. Samu na yiki, yandi kele na mutofo ya kanari. Yandi kele ve na itu ya muntu. Yandi keba kulaka kaka mutindu ba kanari keba kula. Pe yage vwa na yiki mutindu muntu kele. Mwe kipeve mutindu beno kele ya mayela. Beto kele jaka na bayitu ya bakanari Samuti beto kele kaka bantu Bageza banzambi na nzila ya mpeve Pe na nzila ya luzaikisu na nzila ya mpeve santu Atamba la mosi beti Beto kele na la kubakula yani na nzila ya mayela Beno lenda tuba Pe kukota pe kujua balukutakanu ya mayela Pe skoloji Mutindu beno zola Pe bantu keza banzambi atafyo tive Ba ulenda ve Beno lenda tendula pe kutuba Bantu ina kedila Pe keba ula ditama yankaka Kele kaka mutindu yankama Kasi ya kele mutu ina Keta isa kristo na luzingu ya yandi Mutu ina kele ya wikule musa Mutu ina ketambula na nzambi Kesala mutindu yesu Kasi bememona, mwandeke ya ilendaka bakula ve, kasi yandi banzakati, ya ilendaka sala yao, samu yandi mesalama mutindu ina ve, na yele ya yandi kifuana ve na mayele ya longoki yai ya kulutila mayele, peto ve mayele ya beto kifuana ve na nzambi, wapi mutindu mwama banza beto ya fioti ina kele na suka, kifuana na ve na mabanza ina kele na suka ve, tu mabanza beto ina kele na suka, Lendaka ve kufwanana na mabanza ya nzambi ina kele na nsuka ve. Libanza ina kele na nsuka ve ya nzambi kele ntema mingi na zulu ya bantu ya mayela ti yake vwanda atafyo tive. Mutindu kaka ndeke ina kezaba ina muntu kena kutuba yandi kiku kipesa ya ni mosi peke ndi mayao peke sala nyonso ina yandi kebanza ti. Muntu zola ti yandi sala. Yakele kaka mutindu ina beto zaba nzambi. Yakele kulanda lutwa dusu ya mpeve santu. Ina kele mutindu ya ntama. Yakele manaka ya nzambi. Yagevwa naka ntangu nyonso manaka ya nzambi. Yagevwa ntangu nyonso manaka ya nzambi. Ve na nzila ya ngolo. Ve na nzila ya ngolo. Kasi na nzila ya mpeve ya munu. Metuba mfumu. Yakele kisika, yake kuzaka. Longfellow tubaka mbala mosi mutindu yai. Mutindu ya kununga, kele kuzwa diambu ya kulunga yina, bakina kuzonzilaka, diambu ya kulunga yina bazonzaka, enamanima kukangama na yao. Kileka, kima yina bazonzaka, bamemangana na nzila ya science, mpe, kana yakele ya kulunga, na yina beno kangama na yao. Beno zaba na mvula funda mosi kama nana na makumi sambadi na zole ki mvuka minganga yetazini mangaka bidikilu. Ba utubaka, ya ukele vena bonkete. Petubaka, ya ke yalumuna bimbefo. Bidikilu, nsuka nsuka, bamekuma na yao. Pe sangu ya mbote ya ntama ya yina, kete na kuzonzila ya kusukula na menga ya mwana dimeme. Yale ndaka mwana na mutindu ya ntama, kasi bafana kuiza na yao, tama mingi ve, tona manima, ya kele, jambu ya kulunga. Kangama na yawu, na nyoso ina, kele na beno. Ya kele mutindu ya kusukula ya menga ina, ke sukula mtu. Ya ke basika ve awa, kekuna malafu, pe, kekuna makaya, pe, kevukana, pe, kebukila ba umosi mu Kristo, samuti ba ukele kina maya dibundu. Ya kele mpebe santu ina kukuna mvindu, ya ukuna mvindu na uzingu ya mtu. Ina ketalisa Yesu Kristo, mwana ya nzambi. Ya kele samu na ina, bantububu ya ike manga mbutukulu ya malumalu. Oh, ba ukele na ina, ba ukebukilaka mbutukulu ya malumalu, mutindu ya kupesa mbote na pasteur, kasi ina kele ve mbutukulu. Ya kele samu na ina bau, bau kendi mayau ve. Ya kele samu na ina, bau kekuendaka kota na mabundu, samuti bau lenda kota na mutindu mosi ya mayela. Nzambi tubaka, kanaveti mutu kubuta madiaka, yani lenda kuandi ve kumona kimfumu ya nzambi. Yale na vuanda mutindu mayela, beno lenda kavuanda, to mutindu mbote mu Kristo, beno ke tubaka chibeno kele, beno fwana buta madiaka. Beno ke tuba, na ina, pangi mwana, mufwana kuisa na mwa mission. Ina zola kutuba ya uve, ya zola kutuba ti, beno fana kuzwa mbutukulu ya malumalu, beno fana buta majaka. Ya ikele nkonga ya bantu, kasi mge tuba kima mosi. Ingi kele mbutukulu, kala ti mbutukulu mesalama na zulu ya nyanga, to kala ya mesalama na zulu ya ntoto, to nakati ya lupitalu ina bivinga kele na tita ya suwa ya rose, ya kele mvindu konso mutindu ina, beno kebaka yao. Ya kele keleka. Pe mutindo mosi kele mbutukulu ya malumalu. Ya kele mvindu, mutindo nyonso, beno kebaka yao, kasi yao keba sisaka luzingu. Amen. Ya keba sisaka luzingu. Wapi mutindo ya luzingu, kisadi luzingu, na uikulumusa beno mosi, samu, na kukimanga beno mosi. Ya kele mutindu ya luzingu. Oh, bau ketuba, kasi mamo na bau kudila, peke boka pene pene hotel, pe kela ni la mutindu ina. Kileka, bao mebutuka. Ya kele mvindu, mwe kipebe kisika, beno kekwenda. Beno lenda telama kizizi ya beno nyonsa kufuruka na maza ya meso, pe meso ya beno mbuaki, pe maboko ya beno melema, samu na kubula na hotel, kasi ya kele mbutukulu. Ya kesala kima mosi na beno, ya kesala beno kisadi, ya kekatula beno ngolo, ya kesala kifwani, usala luzingu ya malumalu, luvangulu ya malumalu. Beno lenda kavuanda ya kuvualangana, tangu beno ke telama, kasi beno mebutuka mbala zole. Atati gisika beno kele, ya gesa luzingu ya malumalu. Ya gena ta luzingu ya malumalu kifani ya luzingu. Ya gesa lana beno kisadi. Beno zola kusadila na tangu ina. Yesu zola ti, beno salila mosi na nkaka, kuzola mosi na nkaka. Pe mutindu, beno salila mosi na nkaka, petika sadila kayandi. Ntangu yae, beno mamuka moyo, ya kele kaka bambevo, yina ke lombaka bukebi, kisalu. Kaka bambevo, bake lombaka bukebi. Pe ntangu, beno gemona mulongi mosi, pe mubanzati, mule naka ve kaka kusukisa yao na mulongi mosi. Kasi, bikati musukisa yao na konso mambele ya dibundu ina zola bukebi. Mukele mutu mosi. Beno mamuka kaka moyo, ya kele na mutu ya kubela. Bakela nsatu ya bukebi. Bakela nsatu ya bukebi ya mpeve ya nzambi, samu na kupesa bau kima ina, kia basa nkaduru ina na bau. Pe belusa bau na munimi ya bau, pe mabanza ya bau ya nene, pe munu ya nene, pe nge ya fyoti. Peve santu kesela beto nyoso mutindu mosi. Bimbevo mingi ya kimpeve, bantu ina mema na menga, beno zaba ina anemi kele, ya kele, mutu ina mekundwa menga, bageta mbulaka na mutindu ya ngitukulu, bau kela zulu na isi mpe na zulu ntengu nyonso. Pe yao ina diambu na mamele ya dibundu ya beto bubu yae, bakele ba anemike, bakele nsatu ya kufukula menga ya kalver, ina kepesa bau menga kulutila mingi, menga ya kifumu, samu na kusala bau kutambula na mutindu ya ntama. Mpeve santu, mesala nzila ya nzambi. Yina kepesa bau kima ya kuzingila, kupesa bau kivuvuti, ya kesala bau kutambula na kifwani ya mfumu ya bau. Samu na munu mosi, kanamu vandaka na sodole ya kusala, muzulati ya vanda mutindu yani vandaka. Yani kusaka samu na kuvanda muvungi, pe yani vandaka muvungi. mwungi kele mosi ina ke kwenda na manima edi meme ya yandi. Oto ya lukomo mubanzati, beto kele na yao na kibaka ya beto awa, kasime vwanda na kivinga ya muno, pe metala yao. Mulenda kakave kutangu na nkumbu ya artiste na ntangu ya. Kasi ntangu yandi zimbisaka mwadi meme ina ya ndombe, pe yandi bikaka makumi ivwa na ivwa, pe yandi kwenaka sosa yao, yiki yandi saraka, yandi kekwenda awa pekuna na batoto ya kuyuma, yandi kekugizenga yandi mosi na masende, yandi kenungaka bigonsa, yandi kekwendaka na lweka mosi na yankaka na kati ya mpipa, sikuna na suka na isi kuna na lweka ya mongo kekangama na mwa mulaka. Pene ya kuzimisa luzingu ya yandi. Yandi tandaka diboko pebakaka mwa mwana yango na mutindu ya yao ya kubwa na manima yandi vukulaka yao na yandi mosi. Pe artisi ya kaka fikulaka foto ya yandi na kunateka yao na inzo. Tangu yai, ya geta na mutindu timu vungi kikotisa kaka diboko ya yandi na isi ya dimeme. Pe keba na kulonga yao mutindu ina. Kasi benmeta la mutindu pewe mesimba artisi ina. Yandi tulaka yao uve na isi ya diboko ya yandi. Yandi tulaka yao na zulu ya mapeka ya yandi. Tangu yai, mujula ti beno mona lukengolo ya muvungi yai. Tangu yai, Yesu, tangu yandi basaka mpeve imbi, yandi tubakati, yandi salaka yao na musapi ya nzambi. Tangu yai, kana diabu luke kwa misange, kima mosi kaka ya kelomba, ya nzambi, yandi kele kaka, kaka kima ya mpamba, ti yandi, kebaka kaka musapi ya yandi, pe, keba sisa yao. Kasi, tangu di memeke vutuka na inzo. Wepi kisika kele kitini ya ngolo ya mtu na mapeka yandi. Melo tala mutino mtu, tangu nyonso, mapeka yandi, kele ya kulutila nene. Wepi kisika yani lena nata kizitu ya yandi ya kulutila nene na zule mapeka yandi. Wepi kisika yani kele ya kulutila mbote. Ntangu kizitu kele na zulu ya mapeka yandi. Na ina, yani kebaka di meme, ketula yao na zulu ya mapeka yandi, pe na lutondo kevutuka na yao. Pangolo ni osu ya nzambi, ya kuzinga na mwakibulu yango, ya kuzimana na kuvutulaka yandi. Kasi diabulu kukunda mpasi, yani kebasa yao na musapi ya yandi. Yandi kele muvungi. Muvungi fwana basika na nzila, semu na kuzwa ba yina we basika na nzila. Pepase ya mbote kele muvungi. Ya keleka, mpova pasteur, sola kutuba muvungi. E bantangu ya nkaka na kati ya dibundu, mwansa mulu mosi, toma kimvuka mosi kete lama ya dibundu. Kimvuka mosi kekwe na lalweka mosi, e mosi ya nkaka kekwe na lalweka ya nkaka. Muvungi ya keleka ya mbote kwenda na kivuka ina, yiki kusala, samu na kuvutula bau. Muvungi ya keleka, yiki yanige sala, yanige kwenda ntama, yani mosi, yiki kusala, kuvutula baina mezimbana. Yiki yani kena kusalaka, yani kena kulakisaka kifuani ya muvungi ya mbote, na kumekaka na kununga moyo ina kuna. Na ina, bau kwenaka ntama la kisika mosi kuna, pangi bakala, bau kena kusalaka mutinuti, bake soba inza na ntangu fioti. Pase ina, kia kwenda kaka na ntuala, samu na kusungika bau, samu na kununga bau mbala mosi diaka na manima mutindu yai. Ina kele muvungi ya mbote. Yandi ketalisa kifuani ya Yesu. Mpangi bakala. Muzabati, bagebo kilaka ya ukinza mizambi. Bagebo kilaka ya bufanatiki. Kasika na muvu anaka na nsodolo ya kusala na kukila yai, sodolo ya munu, zola kavuwa na mutindu yandi. Muzola, kala kima mose na luzingu ya munu, samu na kutalisa kifuani ya mfumu Yesu, luzingu ya munu. Mwekwena na manima ya mbasi na kukila, na manima ya makwela yai, mwekwena na ntota kuyuma. Muzola kubikana kuna samu, kuna na kati ya moyo ya munu, mwegu wati, mukena nsatu ya kutambula pene pene na zambi, kulutila yina mukele. Muzula tambula ve, mweme kana kutambula mbote na ntwala ya yandi, kasimu, muzula kutambula pene pene na yandi. Na ntangu yina bwana mtabernake, kena kuzwa revei, muzula kuzwa mbosi, munu mosi. Muzula kaka veti ya salama na kivinga yai. Muzula ti ya salama na kati ya munu. Muzula kutambula pene pene. Muzula peve santu mingi na kati ya munu, samu na kutalisa Kristo na kati ya munu. Muzula kuvwanda mutindu yandi. Muzabati konso mukisu ya keleka, kezula kuvwanda mutindu yandi. Ina kele nsatu ya ntima ya munu, uvwanda mutindu Yesu. Yandi, na ina muzulati yani vwanda ya munu muzulati yani vwanda yani kele kifani kusu ya ina muzula kuvwanda pe benotala ya kele mapebe sanku na kusala yao ya kele kaka kima ina lenda sala yao mwe kipeve na ba seminaire pe ina mtu musi fana tuba na munu mwe kipeve kupesa biz na kunusi to kulata yao na tima ya beno to kutuba bisambu na batokufua mwe kipe kima musi ina kele mingi ya mpeve santu samu na kuyala William Branham mwe kipeve na kukuma mambele ya dibundu ya kulutila nene na ina mukele mukele mambele ya dibundu ya keleka ya nzambi ya moyo mwana ya tete mubutu kaka na kati ya yao pe muzola mingi ya mpeve santu ya luzingu ya munu samu na kutalisa kliso ina muzola mwe kipeve ina mpepo toki tezo mufona kuiza samu na kuzwa yao mwe kipeve kana mufona kwenda awa doku kwenda kuna pagebo kila munu fanatiki exalte nyoso ina ele neka vuanda muzola mingi luzingu ya yandi kutalana mwe kipeve na pepo ina mufona kuiza mwe tala na mpeve santu na ina mule na vuanda kutila kisadi mutindu yandi vuandaka kisadi ya mfumu yani mekusaka atafutive sambu basali la yandi to samu na kuvwanda na kisalu yandi kusaka atafutive ti sambu bavwanda na kisalu ya yandi kasi samu na kusalila yandi bakaka kisika ya kisadi pe kanantino ya mazulu le naka sala yao beto kele ba mambele ya nzutu ya yandi bika beto nyonso kuvwanda mutino mosi kuvwanda ya kusosona ve kasi kukikulumusa beto mosi na mvwandulu ya yandi ata ina inza fana kutuba to bantu ya mayele beno banza kima mosi ve samu na yao uzwa kaka peve santu pe kuvwanda mutindu yesu ya uikulumusa ya lembami ya uikulumusa Musa, baka kisika yandi, pe yandi ke baka yange na lusambusu. Beto kulumusa bayintu ya beto na mwatangu fyoti. Mule naka mona na kukila yai, kimvuka ya maboko na kati ya inzo yai, ya bamambele ya dibundu yai pe mabundu ya nkaka. Tangu mge tuba, dibundu yai, muzula kaka kutuba, ya kele kaka na dibundu mosi, ina kele dibundu. Ya kubutuka ya malumalu, dibundu ya mwana ya ntete, dibundu ya Yesu Kristo, inamebutuka ve na inza, kasi inamebutuka na mpeve ya nzambi. Mleneka mwona konga ya maboko kutelema, ya kutuba, nzambi, sala munu mutindu Yesu. Ilika munu oo mfumu, sukula munu oo nzambi, nzambi sukula wantima ya beno, sukula munu pe... Mwe vwanda na mpembe kumutila mvula mpembe. Mfumu ya kele na mwabifu pe pakukondama na luzingu ya munu. Mwvwanaka kuwa pangi panel, pe pangi nevin, pe balongi ya nkaka ya mbote, pe mpangi collins, pe mingi ya mpangi ina ke longaka. Mwvwanaka kuwa kasi mfumu na kokila yae. Mume kuma kaka na dibanza yai ya nsuka. Yiki bake tuba na munu. Yiki bake meka na kutuba na munu. Memo na tili bage meka na kunata munu na kuvwanda mutindu Yesu. Pe yakele vena mutindu samu na munu na kusala yao. Mukele ingo, mukele na matono, pe kana mule kita yao, mge kumisa yao kaka mpembe. Yao mekuma kaka pulele mingi na inza. Fumu bikati mugu gizimisa munu mosi. Mwe kipeve wapi mutindu ya mvindu, mutindu yake talana na inza. Muzula kubutuka mbala ya zole. Ya mpeve ya nzambi. Pe muzula nge mfumu, furusa munu na kokila yai, na mpeve santu yange, sukula munu, santisa munu, baka menga ya Yesu, santisa munu, sukula munu. Pe furusa munu, ti mwe kugizimisa munu mosi, pe mge muna yao mfumu na nge. Oo mfumu nzambi, mvangi ya mazulu pe ntoto, ina vumulaka diaka mfumu Yesu na lufwa, nataka yandi na nzila ya mpeve ya kindusulu ya nzambi, ya kukona nsuka, nataka nzutu ina, nyezi ilaka, pe mefumula yao na kiti ya kimfumu ya mazulu. Yani kuizaka na ina ya isi mingi, ti yavanaka na ntoto, keto ya kindumba, pe umaka kisadi ya isi mingi, kuendaka na mbanza ya isi mingi, salaka na bantu ya isi mingi, uzwaka nkumbu ya isi mingi, pe kumaka mukia kulutila imbi na mamputu. Atape samu na inza, bandekekele na mazamba ya bau, pe mibaku vwanaka na mabulu, kasi mwana ya mtu vwanaka vena kisika ya kutula itu ya yandi. Pe kasi pe ina ya kindu sulu ina zikisaka kisadi ina ya keleka ina salaka yani mosi kisadi ti meno fwana kuzwa mbandu ya kulanda ya zangulaka yandi na mabulu ya inda ya difelo lutisaka yandi na nzila ya ntoni pe basisaka nsulu ina pe tulaka yao na mazulu ya mazulu ti bage zangula yandi na zulu mingi ti kuna yadi fwana kala na isi samu na kumuna mazulu pe pesa yani kumbu na zulu ya koso kumbu ina mame bokila na mazulu mpentoto. Mfumu, bikati beto kuzwa mpeve ya yani na kokila yai. Bikati ina kuhuana ya koso ntima na kati awa. Nimemo na maboko ina mema tamfumu, samu na kutuba bakedo ve, tove, samu na kukota na mabundu. To kuswana na zulu ya bima yai, to ina kasi kuhuana ya kukikulumusa. Na kati ya matima ya beto, samu na kufwanana na kifwani ya nzambi. Bika ya usalama na nzila ya mpeve santu mfumu. Bika ti mpeve santu ya nzambi kusala beto, ve na nzila ya libanza ya lukolo, ti beto fwana vwanda, pe betuye sala mutindu ina, kasi ina kele, bebe ina mekuzwa lukumu ya bana. Kasi mfumu, ti ya salama kileka na nzila ya mpeve santu, pe mbutukulu ya malumalu ina keso baka beto, na nzila ya kusoba ya mpeve ya beto, samu na kusala beto mutindu yandi. Winikila kisambu ya munu mfumo, ya kele ya kulemba. Muzaba mfumo, ya kele ya kulemba. Mwesa mila katave, samu na bayina metele misa maboko ya bau, kasi samu na maboko ya munu mosi ina metelama. Sala munu mutindu yandi. Nzambi, atati nyoso ina ngefwana sala na munu. Wapidikani mufwana kwiza kusala munu mutindu yandi. Muzola vuanda mutindu Yesu na kati ya ntima ya munu. Pesa ya mfumo. Pe munu kakave, kasi sala nyoso yai awa na kukila yai, mutindu yai.
Granted, Father, for we asked it in Jesus' name. Amen.
Pesa ya utata, samu betume lomba yau na nkumbu ya Yesu. Amen. Bumambele ya dibundu, kele mbote mingi. Mukele na diambu vee na yau, tomosi ya bima yango. Kasi mpani bakala, kuvwanda mukristo, zola kutuba kuvwanda kusungama na kifwani ya kristo. Beto zola kuvwanda bifwani ya moyo. Ya kele ve kulwata kifwani mosi, kasi kuvwanda kifwani ya mfumu Yesu. Ya kele na mokunga ina, muzolati, beno sadisa munu na kuhimba na tangu yae. Muzaba vee. Mulenda yimba ya uve, kasi mwe kukila ti, beno nyon solenda. Sanisa munu, uvwanda mutindu Yesu. Batikwa meku waka yao, muzabati beto nyon sozola vwana mutindu ina. Na yao, beto yimba yao na yandi. Muzaba na ntima ya munu ti, pewe santu ya nene kele awa. Belenda bumbama ve, David tubaka, mwe tula mbeto ya munu na difelo, kasi yandi kevwana kuna, pe. Yani gevwanda bisika nyoso. Na yao, yani kele kaka awa na kukila yae. Yani zaba konso muvuma, konso kisalu, nyoso ina betke salaka, konso kutala, konso libanza. Yani zaba nyoso samu na yao. Nge kukila yao ve.
So, to be like Jesus, to be like Jesus, on earth.
Beno zola ya uve, beno kuwa ya yi, tengu ya yi.
From Bethlehem's manger came forth a stranger. On earth I long to be like him. All through life's journey from earth to
Zaba ina kevutu kila na mabanza ya munu malumalu yai. mazono mulo kotaka registre en temps ma ya libundo ya vanaka me monaka ya ouve mbote ya keleka ya kele mbala ya tete metalaka yao mozolaka sadila yao tangu libundo banaka ntete ya vanaka la nkumbu ya mpangi sewar kuna ya vanaka na mpangi George Deya pe mpangi Webe ba nkumbu nyonso ina kuna mumonaka bakalasi ya foti ya lukolo ya lumingu mumonaka dikabu ya beto ya muvimba ya bakalasi tano vanaka dola mosi pe makumi sambano samu na tabernake yai na bankama ya kuvanda awa dola pe makumi sambano ya basan venemona na ina mugitala na shima bubu yai mubanzaka batikwa mikwenda mumonaka mpangi Frank Boy kuna Frank mama ina kele bokilo ya munu ya bakala mumonaka bantu yai nyonso ya ntama mama Webe bantu yai nyonso ya ntama bau nyonso mataka na zulu ya kikalu bau mataka na itai bau nyonso kwendaka mwe mamuka moyo ntango beto vwanaka telama awa imubanzaka fumu nzambi dibundu ya beto lendaka vwanda mumbote mingi e betela kuvingila kivinga mosi kasi mfumu ngezola beto ntango ya ikulutila yina ngesalaka na ntango yina ve mwe kwikila veti yani ngesala yao ntango beto vwanaka telama e vwanaka imba mwezola kaka kuvwana mutindu yandi nzetelo ya luzingu ya muvimba mwule na mona mwa George akiboba na kingu ya yandi ya kuzibuka mutindu yai pe mutoki vanaka basika na yandi ke ningisa muswale ya yandi na katikati ya misapi ya yandi mwule na mona bizizi yango ya ntama ya ntama ya ntama kuna ke dila na maboko ya bau na zulu milongi kotaka na kivinga petubaka he bakala we mutindu bengi kuzwa bantu na ngwisani mosi mutindu ina mutubaka mwge na kima ya kusala na yauve basalaka bau pe sobaka na kifuani ya nzambi kuna na zulu ya kiti ya ntama ya putulu kisika mosi kuna kisika wapi bau monaka Kristo na kati ya ntima ya bau wapi nsunga mananasi yai ya lembami nisambu yai tangu ya vanaka mata tangu nyoso pipa ya muvimba madie kuisa tangu ya nkaka pe madie kwenda na hizo mosi na nkaka pe betke futuka na inzo na tangu ina betke samila pipa ya muvimba beto kemo na diaka ve bukeleka yango enge mwana mutindu ti nyonso mekwenda iki kile jambu beto futuka na zola ya ntete ina beto kuzwaka
and just be like Jesus to be like Jesus all earth I to be like him all through life's journey from earth to glory. I only ask to be like him.
Would you please sing your hands? Beto yimba yao na maboko ya beno na zulu.
Just to be like Jesus, be like Jesus, conform to his image, love one another.
Eno zola na mosi na yankaka beto kele ba mambele ya nzutu ya yandi beto fwana vwanda mutindu yandi Beno zola keleka kutuba yao, beno tuba, amen. Ntangu ya yake leve, peve ya lembami. Mwe zola mingi kuzwa yao kulutila kima nyonso, muzaba na inza. Mu, beno lenda baka inza nyonso ankaka. E mambu ya yao ya ngitukulu, mitinu nyonso ya beno ya mayela, badokotule ya beno nyonso, barabe, babishop, batata ya santu, pesa munu Yesu. Yake le keleka, bika mukuzwa yandi, na mutinu ya ntama ina. Mweku wa yandi kuna na kati ya ntima ya munu, pe mgeta la mbote ya baluzingu ya munu, pe mge mwana basatu ya munu, kele kusadila yandi ya wikulumusa ya lembami pe ya kulemba. Ya kele ina, beto kele na ya unsatu bankundi. Ya kele ku, Yakele Yesu, yakele Yesu ya Biblia. Ve Yesu ya mayela kasi Yesu ya moyo. Yani kele awa na kokila yai. Batiku akele ya kubela pe kele na satu. Beno telemisa maboko ya beno. Beno kele na satu ya Kristo. Beno kele ya kubela pe zolati. Masamila beno. Beno telemisa maboko ya beno na zulu. Samumona nani beno kele. Mote batiku akele na satu. Na kati ya ntima ya bau. Samu na kusamila. Samu na mutu ya nkaka yina kele ya kubela. Beto tala maboko ya beno kumata. Mote mingi. Ya kele na ndambu ya bao. Antikuwa giku kila ti Yesu kele kaka mutindu mosi. Beto kele ve na bakala ti ya bisambu. Mukele ve, ya kele ve na bakala ti ya bisambu. Ya kele kuna, mumanza veti, bava naka pene pene. Giku kila ti Yesu mvulusi ya beto lenda kwisa na kukila yai na beto. Pe kana beto imba, pe mzo zila na kulakisaka kifwani ya yandi. Yenki yani zolaka sala, kana yandi telamaka awa. Beno banza ti. Yani gesa la mutindu, yani salaka na jan iya, kisika yani mwanaka kento ina ribulu ya maza, pe tubaka na yandi, zabaka ina, mwanaka na tima yandi, pe tendulaka ya una yandi, pe tubaka na yandi, pe yani zabaka ti, yani mwanaka mesia. Nye kukila yao, nye kukila ti Yesu mosi ina, ina kele nganga nzambi ya ntete, kiboko ya nzambi, nye kukila ti Yesu mosi ina na kukila yae, ina, Keta mula kilumbu mosi, pe ya vwanaka ve na ndonga abisamu, kasi ya vwanaka na moketo ina vwanaka basika menga. Yandi, pasulaka nzila na kati ya nkonga ya bantu. Ti yandi simbaka lele ya yandi, yandi vutukaka pe vwandaka. E Yesu balukaka pe tubaka, nani mesimba munu. Ye kukila ti Yesu kele kaka, Yesu mosi bubu yai. Pe satu ya yandi na kati ya ntima ya yandi. Imemona, yandi vwanaka na boma, yandi vutukaka pe vwandaka, yandi vingilaka. E Yesu tubaka, nani mesimba munu. Pe Pierre mtumwa, simbaka yandi pe tubaka. Mfumu na ina, mutu nyoso kena kusimbaka nge. Yandi tubaka, inga, kasi yayi vandaka kusimba ya kusoswana, mbolo basikaka na munu. Mbuku waka yao, pe, yandi taraka bisika nyoso, na kati ya kivinga, tikuna yandi monaka moketo ina. Pe, yandi tubaka la yandi ti, yandi vandaka basika menga pe lukwikilu ya yandi, vandaka belusa yandi. Yakele Yesu. Beto lenda kukikulmusa beto mosi na kukila yai pe mekuma ya kusoba na peve ya beto ya malumalu na nzile ya peve santu ti beto lenda pesa ikoba ya beto mesu ya beto pe lukikilu ya beno pe lukikilu ya munu ti yenge kuisa na kati ya kivinga pe kuisa na kati ya beno pe ketambula na kati ya munu samu na kulungisa ndinga yandi ti yani kele nganga nzambi ya ntete ya funguna ya beto, yandi kele ya kuvwana liboko ya kibakala ya nzambi, sana kusala ba kuloma na zulu ya funguna ya beto. Yandi pe kele nga nzambi ya ntete yina, yenda simama, mutindo mosi yandi vwanaka, ntamu yandi vwanaka awa na zulu ya ntoto, na nzile ya bansatu ya bimbevo ya beto. Mlege kukila yao, Yesu yina mosi. Matikuwa na kati awa kele nsatu ya beno mosi, to mutu ya nkaka, ba nkaka na kati ya beno yina, muzaba ve, mutu yina, beno zabati, muzaba yao ve, mretuba yao mutinu yina. Muzaba kima mosi ve, samu na beno, to lombilu ya beno. Kasi, mlege kukila ti, Yesu kele awa, samu na kujifanikisa yani mosi, samu na kujitalisa yani mosi na beto, samu na kusala na kati ya beto mutindo mosi, yani salaka ntangu yani vwanaka na kati ya Yesu Kristo. Na yu kukila yao, beno telemisa maboko ya beno, beno nyoso ina, meza bati, meza ba beno ve ntangu yai. Beno mona, meza ba beno ve. Mote, beto mona, wapi gisika, beto lena sikama mbala yantete, tangu yae, beno vwana na buzitu. Kala yandi kesala yae, mwenye kukila yandi na ntima ya beno ya mvimba. Mwemona, mwete la kaka, mwuzu laka bokila beno awa, pe kutetika maboko na zulu ya beno. Mwenye kukila veti, mwenye sala yao. Mwenye kukila ti, Yesu kele awa. Beto, besamu na kunata kifwani ya yandi, kasi beno vwanda kifwani ya yandi. Yakele Yesu, beto zola, mutindu ina ve, kuvwanda kifwani. Mbote mingi.
Now, Lord God.
Ntangu ya imfumu nzambi. Tala nsamunu ya nene. Kasi ya kelenge, imfumu, ina salaka nsilulu. Ntangu ya beto fwana landila na kwenda na ntuala. Ntangu ya ikima fwana salama. Atati beto kele ve denominasyon. Beto kele kaka mokonga ya bantu ya fati, ya wikulumusa, ya bamputu, ya kulutila, ti mingi ya beto keba sisa mabungu ya nene ya kulunguka. Kana beto kwenda, beto lendaka ve kuluata mutindu ba usalaka. Pe na yina kima yankaka, kana beto lendaka telema, pe peve kesakmuna, pe ketuba. Amen. Mutindu masoluku metuba. Beto ke basika na mbalamosi. Pe mingi bazolaka ya mbaba uve. Ba kaka na kati ya bao, semu na titi ya bao. Ba kaka na kati ya bao, semu na kere ya bao. Ba kaka ya bao, semu ti, bao zola nge kulutila mingi. E bao, bao kele na mpeve. Bao kele ya kufuwa na bima ya inza. Pe mebutama ya malumalu. Kasi bao kele na luzingu ya malumalu. Luzingu ya kisadi. Kasi beto mevukana awa mfumu na isi ya mwamu ludi ya iina. Geme pesa beto, iina beto kesepela. Tangu ya mfumu, ti ya zabana ti ngekele kliso mutindu mosi, peti mutu ya nene ya iina. Beto kena kuzonzila, ya nikele awa ntangu ya isamu na kujitalisa, kukusala kaka mutindu ya nisalaka ntangu ya nivwanaka awa na zuli ya ntoto. Pesa ya utata, ti ba ulenda mona pe kukikila. Samu ti melomba yao na nkumbu ya Yesu. Amen. Nge kukikila yao, ina benu melomba, benu mekuzwa. Ingi kele lukikilu, lukikilu kele keleka. Lukikilu kele kima ina, benu zama mbote. Lukikilu kele kima mosive, benu kebanza. Faith is what you know. Lukikilu kele ina beno zaba, beno mwona, kima ina kikunumuka na kati ya moyo ya beno. Mwezo laba ina zaba munu ve, pe mu zaba beno ve, pe beno kele kaka na lombilu ton sato, beno zola diaka kutelemisa maboko ya beno, mu zola kaka kuzwa dibanza ya nene, mutu nyoso na kati awa ina mu zaba ve. Mbote mingi. Ya kele kaka bisika nyoso. Mwezo laka ve kusonza na bantu yina muzaba. Samu tiba ya kaka ketuba. Ya nizaba bao. Kasi ya kele na maboko mingi yina metelama. Yina muzaba ve. Mtangu yae kala mfumo Yesu kepesa yae. Mwenge kukila yae unantima ya beno ya muvimba. Pe kundima makubeluka ya beno pe nyoso yina. Ele naka vwanda. Pardo. Beto, beto baka yao na kati ya mantima ya beto. Beto sambila. Yesu katula ntembe nyoso. Na ina, Yesu lenda tula ntembe ve. Kana, beto kele na kifuani ya yandi, beto kukila. Yandi kukila ka nzambi, yandi kuisaka sala luzolo ya nzambi. Yandi kipeke ve, ina mutu tubaka, to mutu yankaka tubaka. Yandi kuisaka sala kima mosi. Samu na kuwana kisadi samu na tata ya yandi. E tata ya yandi zingaka na kati ya yandi. Beto kuisaka, samu na kuwanda kisadi ya nzambi. Peve santo, ke zingaka na kati ya beto. Beto zola kusadila yandi. Mwe sikimisa meso na zulu ya keto. Keto mosi ya ndombe ya kuwana kaka na manima awa. Mwe kukila ti yandi telimisa kama boko ya yandi. Ti muja baka yandi ve. Na ina ti mbote ya kele na zole ya bao kuna. Mbote mingi. Tomo si ya beno ba mama zaba munu. Tomo zaba beno. Kana kele keleka beno telimisa maboko ya beno. Ti muja ba beno ve. Beno telimisa maboko ya beno. Mbote mingi. Mbote mingi. Beto kele banzenza, mosi na kaka. Na kati ya masonuku, ya vwanaka na kuzonza, ya kele samu na yina, mutalaka, beno kele, beno vwanaka bantu ya ndombe. Menwe mona, ya vwanaka na keto mosi, kilumo mosi, na kati ya Biblia, kapu iya ya Santu Jean. Yesu kuzaka na dibulu ya maza, pe ya vwanaka na keto mosi ya Samari, ya ni vwanaka keto ya dikanda ya kusoswana. Pe Yesu tubaka na yandi, na mwanta mufioti, tikuna ya ni mwanaka yina vwanaka mpasi ya yandi. Pe tubaka na yandi yina vwanaka mpasi ya yandi. Pe tangu ya ni tubaka mpasi ya yandi, ya ni tubaka. Tata, mwe mwona ti ngekele profet. Tangu yae, beto zaba, ntangu mesia kekuiza, yani getuba na beto bima yae. Kasi bau bakulaka ve, nani yani vwanaka. Kasi yani tubaka na yandi, nani ngekele. Pe Yesu tubaka, mukele yandi, yina kezumza nange. Yandi vutukaka kuna na mbanza, kisika yandi katukaka, petubaka, kuisa, tala mutu yina metuba na munu, mamu yina musalaka, metuba na munu yina ketamula mbote ve. Yina ke mesia ve. Beno baketo metangaka yao. Kileka Santu Jean kapu iya mbote kana. Yesu kele mutinu mosi mazono bubu yae. E ukona suka. E beno kele ya kutelema. Bametele makumi zole na tatu na munu. Tu ya kuvwanda. Muzo ya tuba. Ye kukila ti. Yesu mosi ina ketuba na katikati ya beto. Lunga monisa na munu ina ngezola. kubanda awa kana metumba na beno keleka ibia yayi kele keleka yandi lenda sala yao yandi ve kana yandi ke sala yao belenge kukila yao keto yina na suka wana katala munu mutindu yai yandi kena kimbevo ya mukongo ina yandi zola beluka ya kele kaka keleka kana kele keleka telimisa diboko yange mama na suka yao yina mtangu yai yiki samu na nge mama ye kukila pe mwikila ti nge tubaka ti nge wana kanzenza samu na munu diaka ina landaka yandi yiki na mpasi na itu yange pe yiki na mpasi ya mpusu diaka kana keleka telimisa diboko yange mtangu yai vutuka na inzo beno zole lenda beluka lukikilu ya beno mebe lusa beno ye kukila ti yesu kele awa na kukila yai wami mutindu samu na bayankaka ya beno bayankaka na kivinga kisika nkaka beno kukila. Awa kele keto mosi ya kuvwanda awa ina kesa mila. Yani kele munwani mvita. Muza bayandi. Kasimule na sadisa ve, samuti, nsemu yango, kele na zulu ya yandi. Ina kele Mademoiselle Brice. Tangu yae Mademoiselle Brice, muza bakima mosi ve na ina metala ina, keta mula mote ve nange. Ngebe lukaka na kanser kilumu mosi. Kasikaka kuna na kelo ina, bala ntete mute kaka, mutu baka. Mwona kange ya kutelama na kielo ina, pewe santu tubaka na munu kima ina, mutuwe zaba na nganda yange pedokotolo. Ya keleka, mutindu ina ve, ye kukila ti, yani lenda tuba na munu ina, keta mula mbote ventangu yae, muzaba nge, kasimu, muzaba ve ina, kele mpasi yange, mwena dibanza mosi ve, samu, ime beluka na kanser, kasi mulenda ve kusadisa semo ina na zulu ya beno. Ime mwona, yake bikana kaka kuna. Mtangu yae, mge mwona mutu ya kaka kutelama. Yake leve samu na beno. Yake le samu na mutu. Kele na kanser. Yake le kaa keleka. Ena ina mge mwona keto mosi, tokima mosi. Yani kele sumuki, tokima mosi. Yani kele na kikalulu ya kunwa malafu, tokima mosi. E ngege na kunataka ba muswale zole na zulu yange. Samu na munu na kutetika maboko ya munu. Samu na lufukulu ya bau ya bau. Yake le mutinu metuwa mfumo. Yakele kaka keleka. Tangu yae, beno vwanda zuzi. Yakele keleka. Kana yakele keleka, beno telemisa diboko ya beno. Mutu mosi na manima awa, ina muza bave. Telemisa diboko yange, mutu ina muza bave. Awa, yakele. Iki yakele. Beno telemisa maboko ya beno jaka, kaka kuna nsongi. Yakele na baketo iya, totano ya kuvwana kuna. Yeku kila ti, mukele kisadi ya yandi.
You believe that what you see is operated by the Spirit of God?
Mwenye kukila ti yina, beloge mwona mesala na nzila ya mpebe ya nzambi. Beloge kukila, kana beno lenda kukila. Keto yae kele ya kuvwanda, yina, kena kutalaka munu, ina meluata mwa impu, ina meluata maneti na bilunga ya mpembe na makutu. Inga, ya kele ve samu na beno mosi, ya kele samu na mutu ya nkaka, pe bau kele na kondisyo ya pasi. Ya kele emoraji ya kati. Ba kele na lupitalu. Lupitalu ina kele New Albany. Ya kele keleka. Muti numetu wa mpeve santu. Tuwene ya kento ngete limisaka diboko yange. Kento lweka yae ya kaka. Wana katala munu mutindu yae. Ye kukila munu. Yige na santu na ntima yange. Ye kukila ti. Nzami lenda monisa yao na munu. Mbote mingi. Yange sambela samu na mutu ya kaka mpe. Ya kele mutu. Kele na katarak na zulu ya meso ya bao. Bao kevwana na bomati, bao kekufwa meso. Ya kele keleka, tangu yae, kana beno kekwikila, samu na yandi, kento kekufwa meso ve, kana beno kekwikila yao. Kento ya ngomba la mosi, na manima, na suka kuna, na manima ya kento ina telemisaka diboko ya yandi. Yike la kimbevo ya kilikili, ya kele keleka, kilikili yange, kele nalaka yange. Ya kele keleka, mutinu ina ve, na ina beno telemisa maboko ya beno, kana bima yina kele mutindu yina. Beno ba kento kuna, mwetuba, mbote mingi. Yiki vwanaka kento yina vwanaka landa kuna. Nge telemisaka diboko ya ngempe, pangi kento kuna. Beno telemisa diboko ya beno, kiboba yina, mbote mingi. Beno kele na rimatizme yina, beno zulati, pasa mila samu na beno. Ya kele keleka, mutindu yina ve, telemisa diboko ya nge, nge kukila.
Somebody in the back of the church, believe. Have faith.
Mutumosi na manima ya dibundu. Belo kukila, belo vwanda na lo kukilu. Mwemo na keto mosi, keta la munu, keta la kaka la katikati ya maketo zole awa. Yandi kele na musapia yandi, na inwa yandi. Yandi kekutana na lipaso, Sabra basatu ya yandi, ya kele, ya muvimba keleka. Kana kele keleka, telemisa liboko yange mama. Yandi yae, leye kukila. Yiki ya kele Yesu Kristo, mwana ya nzambi. Ye kukila antima yange ya muvimba. Ntangu yae, vingila fyoti, pangi kento.
To be like Jesus. To be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like
Ntangu yae, benage mwana kufuwa ya libundu ya kilumbu yae. Higi zulaka salama na bilumbu ya mfumu Yesu. Na wapi ntangu ya salamaka keto ina na kese mingi. Yalo seka jibu ina ya maza. Pena kati ya mbanza yandi kwendaka. Yandi tubaka. Mesia kele awa. Kasi bubu yae inga. Beno kele vena video mingi. Kuna na hotel. Sama na kuzwa mbutu kulu ya malumalu. Ya kele na kima keta mbula mbote ve. Isika mwoshikuna. Ina ke filisa mpeve santu na kati ya kisika yae awa. Ayo kotisa reve kifwani ya Yesu Kristo. Kifwani ya yandi awa. Keta mbula na kati kati ya bantu. Sama na kusala yao. Yiki kele jambu. Ya kele na kima kekondwa, beto kele na satu ya revei. Kwa kikwa kele ya kubela, beno telemisa maboko ya beno, ina kele ya kubela, pe kele na satu. Beno tetika maboko ya beno na zulu ya mosi na nkaka. Beto sambila, kaka na nswalu ntangu ya, beno tula maboko ya beno na zulu ya mosi na nkaka. Beno kubama samla kuzwa kubeluka ya beno. Kana ngei kukila na tima ya ngei ya muvimba. Ngele na beluka kaka na ntangu yae. Muvana yituka. Meto vana zonzila na keto mosi mutukulu. Mekuzwa kante TV na luzingu ya munu. Keto mosi mutindu. Mezaba. Metambulaka na estrad. Mwezulaka bebe mosi. Yeki kisalama kanamule ndaka mwona yandi. Pekumona yao kusalama. Satu ya yandi ya kitoko. Samu na kima ya mbote. Mwetuma na yandi. Mama. Kike sosa bebe, yandi, yinga pangi branam. Muzaba keto mosi, yaba mvula makumi iya, na ivoa, uzweka mwa bebe ya floti ya bakala ntangu yae. Ujinga yandi nyoso, yandi zinaka na bakala yae kubanda. Mote, kubanda mvula kumi na sambano. Keto kele na mvula makumi iya, na ivoa, pe bakala kele na makumi tanu, kima mosi. Kaka na ntangu, katubaka, mutindu metu wa mfumu. Ya kele keleka, ye kuzwa bebe yae. Yani vutukaka na inzo, pesumbaka bilele, samu na bebe. Bamvula tatu na ntwala, yani vwanaka la bamvula makumi tanu na zole, yani butaka, mwana bakala yina, yani vwanaka zola kuzwa. Samu na iki, tangu yani kuwaka yao kuzonza, yani zabakati, ya zolaka salama. Iki ya salaka, ya tulaka yani na libanza mbote. Kanaba yae, pewe santu kele mbote mingi, na ukwiza, pekuzonza bima yae na bantu. Kana yake, kana beto kota na libanza mbote ntangu yae, ubeluka ya nsutu mesuka. Oh mfumu, nye kele nzambi, pe nye kele nzambi ntangu nyoso, pe beto kele na kiese mingi na kuzabati, nye silakati, nye kuzwa ndambu, Ntangu, gike kuiza la ntoto. Atati nyoso ina, ke salama, toke kuiza, ya gevwanda na bantu ina, ke kubama. Beto zabati, ya kele na mosi, ya kumi ina, mutuke pesaka na nzambi. Ya kele na mosi, ya kumi, na katikati ya bantu. Mubanza beto ketuba, mosi ya kumi, ya kuyonzika nyoso na kati ya bansungi, kevwanda musulami ina, babe bokila. Oh tata, beto ke sambila, mutindo beto ke na kusala awa, beto nyoso kintwadi, na kusosaka mbanza, na kumekaka na kukotisa misumuki, na kumekaka na kusala kima mosi, samu na kimfumu ya nzambi. Betuke kulumuka na mbanza, betuke tala mbote kukonda kukipe jambu. Betuke muna yao, pe mutindu lota Sodom, yao keningisa mioyo ya beto konso kilumbu, samu na kumuna baketo kuna makaya, pe peke na kutuba kati ba ukele ba Kristo, pe ba ukena kunuaka malafu, peke na kusalaka ba feti, peke na kuluataka bilele ansoni, pe bantu ke lula, pe o, nisumu ya Sodom, bantima ya beto kele ya kudasuka na kati ya beto mfumo. Oh, kukuna ntembeti, lukwikilu, mekuma na kitezo ya kunukila isi mingi, tangu bantu kele mutinu ina, kekundwa menga ya Yesu. Ina, kisatisa mioyo ya bau, peke tula bau na tia, semu na nzambi kasi bakendi maya uve pe mwa misone na bansongi kena kubula batamorem pe badrum kena bansongi ya bau pe bau kena kusekaka beto na kunataka basantu ya nzambi ya moyo. Oh mutindo beto keto nange tata semu na pepo mosi kisika mosi ina kelonga sangu ya mbote ina ketanda di boko semu na bantu pe sanfumu kaka ntangu yai mutindo beto samila pe zabati pepe santu ya ngea ne ne peba wanjo kele kela bisika ya bau awa na dibundu ya nzambi lemvokila koso disumu bantu kele ya kubela awa na kukila yai ya kele na mingi ya bau yame kukitalisa nge mosi na kuwana awa mfumu na nzila ya bisadi ya nge mingi na kati ya bau ina vwanaka sosa na kusimba kima mosi pe panaka bokila lusalusu pe na kubendaka yao. Pe mfumu ngeza bati tingekele yani ina kaka lenaka pesa muswa na yai kusalama. Nyekele nzambi, nzambi kaka pe nge sala yao samla lukanu ya keleka ina nge silakati nge sala yao pe ya kele kidimbu ya nsuka samla dibundu mutinu nge tubaka. Tangu ya nsuka kele awa na tangu ina nge yufulaka kivu yai. Mwge muna lukwikilu ntangu mwge kuza na ntoto. Yeme yufula kata fiyo tive. Mwge muna ba mambele ya dibundu. Mwge muna ba kredo. Mwge uzu wa kieleka. Nye tubaka. Mwge muna lukwikilu ntangu mwge kuza na ntoto. Mfumu bikati bambebo yai kubika lukwikilu ya bau. Ubasika na kidi kidi. Pe bantembe. Pe boma ya bau. Bikati lukwikilu ya bau kuzwa kimpuanza kaka ntangu yai. Pe kanabau kupesa lukwikilu ya bau kimpuanza. Kimbevo fana bika. Diabulu kebika yandi. Pe bage vuwana na kimpuanza na ngolo ya nzambi. Ya ngolo nyoso. Bikati mpeve santu kuyala koso ntima. Kubotika koso moyo. Kukubelusa koso nzutu ina kele. Na mvandulu ya kinzambi. Pesa ya mfumu, samuti, yai melomba, ti diabulu kubika mutu nyoso ina, bau kena kukwamisa na kati awa na kukila yai, na mkumbu ya Yesu Kristo, satana, katuka ngemo sinabatu yai. Mutindu kisedi ya nzambi, mwge boka semu na mambote ya bau, mwge lomba mawa, semu na bau. Amen. Bantu kwa kiku kila antima ya beno ya mvima tangu yai, na nyoso ina kele na kati ya beno, ti Yesu Kristo, tuku kitalisa ya nimosi na zulu ya ntoto bubu yai, na kati ya batu ya yandi, beno zula yandi, na ina beto ima kunga yai ya ntama kintuadi, muzula yandi, muzula yandi samuti yandi zola kamunu tete, beto nyoso kintuadi na ntangu beto kete lama ntangu yai, batu nyoso ntangu yai, beto nyoso kintuadi, batu kwa zaba yao, beno telemisa maboko ya beno, muzula yandi, beto sambila yandi tangu yai. Bambevo nyoso, bantu nyoso ya mpasi. Beno telama tangu yai. Beno baka kubeluka ya beno. Mwe kukila pe natima ya mungu ya mvimba. Kana beno kebika kaka lukikilu ya beno kukwenda na tangu yai. Kristo ya nzambi, nani kele awa, kele, yiki, yandi kela kusalaka. Yesala beto kifwani ya yandi. Beno memona, peve ya yandi awa, kibu gitalisa yandi mosi na beno. Ntangu yai, beno zabati ya kele mulu ve. Muzaba ve batu ina. Ata nani ba uvandaka, ba ina metelimisa maboko ya bao. Bao metelimisa maboko ya bao. Ti, ba uzabaka mulu ve. Pe, mutelimisaka maboko ya munu, muzabaka ba uve. Kasi nzambi zaba bao. Iki ya kele, ya kele Kristo kegu italisa ya nimosi. Ya kele lukikilu ya beno na kukila yao. Ya kele lukikilu ya munu na minister. Ti, yani samisaka yao na munu na nzila ya wanzio. Beno gina kumuna foto ya yao. Ila kele ya kukanga marakati ya kivinga ya A, ya misambidi. E, yao kele bisika nyosu na inza. Yao meza bana di kuziatia ina. Tuwa disaka bana Israel. Ntaku yao kumaka nsuni. Yao vanaka na mutindu ya kubukila mwana ya nzambi. Yani tubaka. Mekatuka na nzambi. Pe, mekwena na nzambi. Futuka na nzambi. Na manime alufu ya yandi nusikulu mpe mvumbukulu, Paul kutanaka na yandi na nzile ya Damas, na mutindu ya dikunziatia na kati ya nsemo ina pasisaka meso ya yandi. Paul tubaka, nani nge kele mfumu, yani tubaka mukele Yesu, ya kele mpasi samu nange na kutelemi na wansende. Yesu tubaka na mwaka ufioti pe inza, kosmos ntumunu ya inza, pa mambe ya libundu pe nyoso ina, kemu na munu diakave, kasi beno kemu na munu. Samu ti munu ki ingilu ya mutu. Munu Yesu mosi kevwana na beno pe na kati ya beno zina suka ya inza. Pebi salu ina muge sala beno peke sala yao. Ulutila yai beno ke sala. Samu muge kwenda na tata ya munu. Amen. Ulala.
I love him.
Kaina, betke yimba jaka yao, mwusho la metodiste, peba baptiste, peba pentecotiste, peba nazareyen, peba pelerien de la sainteté, ibumbi an zambi, beno nyonso, beno nyonso kintwa di, mwusho la beno kupesa mbote na mutumosi na ntwala ya beno, pe na manima ya beno, pe na lweka ya beno, na ina, beto kena kusaka yao, ntengu yae, beto nyonso kintwa di. Ntangu yae, yae ikele ntumunu ya mvumukulu. Beto ina ke vuanda ya moyo, teke bikana kikangaba uve, ina kele ya kufwa. Se mpungi ya nzambi ke wakana, pebanti ya kufwa, kati na kiso ke vumuka ntete. Beto ina ke vuanda ya moyo, peke bikana ke zanguka kintuwa dinabau, beto ke kutana mosi na nkaka, na ntuala beto kutana na yandi. Beto kutana mosi na nkaka ntete, beto kutana yandi, beto vukana kintuwa dinayandi. Nabau, semu na ukutana na mfumu na mipepe. Beto nyoso kintuwa di. Ntangu ya, beto mekutana na mosi na kaka. Beto mepe sana mbote mosi na kaka. Tangu ya, beto pesa ya ni mbote. Maleme mingi, keto mosi antwenya basi kaka mbala mosi nandonga, kusaka kuna pefuka maka na hotel, vwanaka kudila, pe vwanaka kuboka. Ake vwanda na bayankaka awa, ina kekuwa kundima mosi yango, ina kezula kufuka mala yandi. Beto kevwana akese samu nange kuisa, pe baka kisika mosi. Zami sakumuna nge pangi bakala, mtu yankaka lenaka kuisa. Ya kile mbote, ilika munu mfumu, pesala munu. Beno kwena na inzo ya kisadi ya manzungu, mtu ya kaka kefusa samu na kubaka kisika. Yandi keleve mbote.
Blessed Lord. This young woman down there.
Mfumu ya kusakumuka. Keto ya hii antwenya ngezaba. Munuve. Kasi ya kele na kima mosi ya njitukulu ina mebula yandi kaka. Mata ngufio tibeluta. Ti nakati ya nkonga ya bantu ina yandi kusaka. Ukunda kundimisa. Ina vanaka nge mfumu. Yandi mefuka ma awa na hotel na ina bankundi ya luzolo pene pene na maboko ya bau na zulu ya yandi na kulombaka kiyadi pe samu na kutwadisa pe samu na ngolo ya kimpeve na yandi. Tia salama mfumu, ya kile ya kusonika, ntangu ya bika ya usalama ti. Jige simba ve, kima ya mbote na bayina ketambula mbote na ntole yange. Bansilulu yange, kele yinga pe amen, abayina nyonso kezulange pe kele andange. Ti ntwene ya keto kuzaba yai mbalamosi na kukila yai, ti ya keleve na kima na mazulu, ina basilaka na ndinga ya nzambi, kasi ina nzambi kele ya kulutila na luzolo, samu na kumwangisa yao mbalamosi na kati ya ntima ya yandi na ntangu yai. Bikati ya vwanda na ndambu ya kufwana ina, bape saka yandi na ina yandi fukamaka na hotel. Bikati pewe santu, pesa na yandi bima ina yandi zola na kati antima yandi. Pesa ya mfumo, samu betume lomba yai na mkumbu ya Yesu.
He first loved me and purchased my
Nzambi ya luzolo, bikati nsatu ya kento ya hiku pesama na yandi, samu na baya yandi ya luzolo yina, yandi zolaka mingi. Bikati mpebe santu ya nene kusala kisalu, yina kaka yandi lenda sala na ntangu yai. Beto ke pesa ya unionso nange, kesa milati, mitindu yange ya luzolo kele mbote mingi kulutila luzingu. David tubaka mutindu yina. Sambu tibu mbote yange kele mbote mingi samu na munu kulutila luzingo biko baya munu kekumisa nge. Pesa yani satu ya ntima yani mfumo. Mutindu dibundu ya impe munu longi yange ke peba longi yankaka ina kele na kacha kivinga na mutindu ya kulunga ulomba lombilu ya yandi na nkumbu ya Yesu Kristo. Amen. Beto kelomba yao mpangi kento. Sakumuna nge, ntangu yae na yina bantu yae ke kukipesa bao mosi, to kukisikimisa bao mosi na mfumo, na yina peve ya yandi ke kota na kati ya kivinga. Mwezo lati, beto tela makaka mwante ngufioti, pase ke kipe bao na hotel. Beto samila kaka mwante ngufioti ntangu yae, yandi ke kuisa, pe beto imila ntangu yae, yandi ke tuba na mosi na mosi.
Let's bow our heads so we be in prayer.
Beto kulumusa ba intu ya beto na yina beto sambila.
And purchase my salvation. I will. I'll take him at his word. I'll take him at his word. He brings to me salvation free.
Beno tala awa, duenya ya bakala. Beno zula kutambula ya nene na nzambi. Ye kwikila ti, yandi kepesa ya unange. Kana beno ke kwikila na tima ya bena mvimba. Bene na kuzwa ya u. Beno mwona, ye kwikila ya u. Nima ya u. Ba ina nyon soke zola kayandi, beno telemisa di boko ya beno. Beno tuba, mwe zola kayandi na nyon so ina kele na kati ya munu. Yandi kele vembote, na ina betke kunumusa ba intu ya beto, kaka na kisambu ya nsuka. Beno bamuka moyo na lukutakanu mbasi na kukila. Mwe yufula beno ya kele. Kana beno zola ntangu ya ina nsolo nyon so, mwusi na mwusi ya beno, ina me telemisa di boko ya beno, samu na mpulusu kebe lama, Kikwi kila ti, beno mekuzwa yao, kana beno lenda veku wa yao, beno baka mwana ya lukumu. Beno mwona, beno landila na kutuba ti, beno kekuzwa yao, ti yake kuma kileka. Beno yina ndi maka kubeluka ya nzuto, pe beno ketala atalu sosono ve. Beno ketuba, lukikilu ya munu kele mingi ve, samu na kukatula yao malumalu yae. Pangi Branham, baka nzila ya mwana ya lukumu, ya nila kaka la kutuba, fumu, umebeluka, mwe kukila yao, yake kuiza, yake nata beno na kati ya nkaduru ya mbote, mwene mwona, pena ina lukikilu ya beno kebuanda ya kusungama, yake baka yao, yake kukila yao, kaka na ntima ya ngea mvimba, ntangu ya mbasi na nkokila, balukutakanu kebanda na ngunga ya samwadi na ndambu, tangu ya mumesanu, mbasi na nkokila, pekoso kukila sabala yae, peno basika, pemeno kuwa mpangi Neville, pemilongi ya kaka yae, pebeto nyonso kintuadi ina kemeka na kulonga revei, zamu sakmuna beno, beto lenda nata ya uve, beno fwana nata ya una beto, na nzila ya kusambila, na kukwiza, kusala mvandulu ya beno awa, Nzambi kuvana na beno. Ntangu yae, mwezo lati beno sala yao, kaka na ntangu, mage manisa yao na solu nyoso, samu na kubasika na kivinga. Beto kele na ndambu ya ngunga ya repetisho awa, samu na kusalama. Pe bayankaka ya bantu, kena kusalaka. Pe, betke kunumusa bayitu ya beto. Pe, mwe kukilati, muku waka pangi jini Jackson kuna na kati ya kivinga. Pangi jinyo, yekele awa, na kukila yae, mpangi bakala ya New Albany, bibundu ya wa Methodiste. Mote mingi, mpangi Jackson, yekebika beto na mpova ya kisambu. Uvwanda na makwela, kuza kaka na swalu ntengu yae. Fumu sakuna nge, yotike muna nge, mbasi na kukila.
All of sorrow and of woe, with joy and comfort give.